Od března letošního roku prožívají žáci i učitelé na všech stupních rozhodně velmi nestandardní školní rok. Pandemie koronaviru uzavřela školy a převedla výuku do virtuálního prostředí. Bez možnosti přímého kontaktu a sociálních vztahů mezi žáky i učiteli i mezi žáky samotnými. Dá se odhadnout, jaké to bude mít dlouhodobé důsledky, kdo se fakticky s distanční výukou vyrovnává hůř. Děti, už většinou zvyklé pohybovat se na chytrých telefonech a sociálních sítích, nebo učitelé. A pokud je každá krize zároveň příležitostí, neměl by být tento podivný rok dalším vážným impulzem k debatě o tom, jak a co se na českých školách vyučuje? U poslechu dnešního pořadu vás vítá Patricie Polanská.
Souvislosti plus.
A mými hosty v první části dnešních souvislostí budou docent Pavel Vacek z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, který dříve vedl i tamější katedru psychologie a pedagogiky, emeritní děkan. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaroslav Jirásko, viceprezident Asociace ředitelů základních škol a ředitel základní školy v Lázních Bělohrad. I vám dobrý den.
Dobrý den.
A Bohumil Kartous, ředitel Pražského inovačního institutu. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Školství teď samozřejmě zápasí především se zajištěním nějakého aspoň trochu normálního chodu výuky a pravidelné distanční výuky. Přesto váš názor, je nějaké poučení, které byste si už teď z toho, co se od jara děje, vzali? Co ukázalo to období o českém školství? Pane Vacku.
No, v těch poučení je samozřejmě celá řada. Já chci začít pozitivně, to znamená směrem k učitelům a ke školám. Myslím si, že prostý fakt, že budou lépe vybaveny digitálními technologiemi a že učitelé budou lépe ovládat, by mělo vést k obohacení výuky, k jim zkvalitnění. No a pak některé věci, které učitelé trošku přinutili, a sice více spolupracovat, více čerpat z různých internetových zdrojů a tím zase obohacovat svoji výuku. Tohle je, pokud na to nezanevřu a není důvod, když se to naučí, aby na to zanevřeli, že je to do budoucna dobrá zpráva.
A ty negativní zkušenosti přece jenom?
Ty negativní zkušenosti. Jednak tahle výuka je pro učitele velmi vyčerpávající, únavná, protože já učím na vysoké škole a nemám tak velký úvazek, jako mají na středních a základních školách, a věřte tomu, že od počítače nevstanu. To znamená, že když si promítnu své kolegy na základních a středních školách, jak moc musí jaksi všechno převádět do digitální výuky, na kterou ještě nejsou zvyklí, kterou ještě tak plně neovládají, tak si myslím, že to je velmi náročné. A teď samozřejmě žáci, rodiče. A tady se trošku promítnu do té své psychologické profese. Jedna věc, kterou neumím pojmenovat, neumím odhadnout, je, jaké dopady to bude mít na psychiku dětí, protože jejich přirozená potřeba sdružovat se face to face je eliminována, přenáší se na sociální sítě, což samo o sobě v tom množství není úplně ideální, ale lepší, než kdyby vůbec tuhle možnost neměli. A my už třeba víme, že se zvyšuje míra kyberšikany, protože co s ty nudy kolikrát dělat. Ještě bych zdůraznil jednu věc. My jsme v situaci, kdy takovéto bilancování, co dál a vzal koronavirus v českém školství, my to nevíme. My to nevíme, protože pořád to probíhá a budeme schopni to bilancovat nejenom, když to nějak skončí, ale i s určitým odstupem. Tam bude potřeba mít několikaletý odstup, aby jsme dokázali to všechno, co se stalo, vyhodnotit. A ještě jednu věc, ale o tom by určitě mluvili kolegové také. Jedna zásadní věc, která zavání velkým průšvihem, je zvyšování nerovností mezi dětmi, regiony, školami. To znamená, tam ty propasti, které už teď jsou veliké, se velmi prohloubí a bude to stát velké úsilí a spoustu peněz, aby se ty příkopy nějakým způsobem zarovnaly.
Pane Kartousi, váš názor?
Já bych se ještě doplnil možná z jiného úhlu pohledu k témuž. Určitě se ukázalo na začátku, že jsou školy v České republice od základních přes střední až po učitele na vysokých školách, kteří jsou vlastně okamžitě schopni nastoupit plnohodnotnou distanční výuku. Na druhou stranu se ukazuje, že do dneška několik měsíců po vypuknutí pandemie na území České republiky existují školy, které nejsou schopny být v pravidelném kontaktu se svými žáky a nejsou schopny ani na elementární úrovni využívat zcela běžných dostupných digitálních prostředků, což je vlastně zpráva o vysoké míře asymetrie, vysoké míře různosti, rozdílnosti úrovně minimálně ve využívání digitálních prostředků. A určitě bych zdůraznil to, co zdůraznil pan docent, to znamená nerovnost přístupu ke vzdělání, která se v současnosti umocňuje tou nemožností prezenční výuky a přítomnosti ve škole. Ty odhady na jaře, že 10 000 žáků podle České školní inspekce jsou v nějaké vlastně izolaci nebo v nějakém vzdělávacím váku, jsou, myslím, velmi, velmi střízlivé. Možná bych řekl dokonce, jsou podhodnocené, protože ten sběr dat probíhal skrze rozhovory s řediteli a předpokládám, že mají tendenci většinou snažit se vlastně ukázat obraz té školy jako fungující instituce, což je vcelku přirozené, ale myslím si, že reálně se to týká mnohem většího počtu dětí. To je velký problém, protože jsou to pravděpodobně děti, tam velká vysoká pravděpodobně korelace s tím, že jsou to děti, které i za běžných okolností trpí nějakým handicapem, většinou sociálně ekonomickým. Zase je to varovná zpráva pro řízení vzdělávacího systému a mě udivuje, že vláda nebyla schopna tohle zohlednit a že byť si myslím, že minister školství se snaží, tak vláda jako celek vlastně tuhle situaci ignoruje. Takže tomuhle bych rád se vstáhl. A pak ještě k jedné věci, a to je vlastně příprava nebo nepřipravenost státu na nějaké pokročilejší formy uvažování o tom, jak při zvyšující se infekčnosti na území České republiky postupovat, protože plošné zavření všech škol je samozřejmě velmi jednoduché, ale je otázka, jestli k tomu muselo dojít.
Pane Jirásko, ta míra těch rozdílů, ať už mezi jednotlivými žáky nebo jednotlivými školami, my přece vedeme poměrně dlouhou debatu o tom, že české školství nebo česká škola by měla klást větší důraz na moderní technologie, na nějakou digitální gramotnost. Tady se jakoby ukazuje, že to nefunguje zatím, nebo jak vy si to vysvětlujete?
Tak český školní systém je charakteristický tím, že ředitelé škol mají velkou odpovědnost, ale zároveň mají i poměrně velkou svobodu ve svém rozhodování. To znamená, že de facto ty mantinely, které jsou legislativně ukládány ředitelům škol, jsou tak široké, že ten ředitel může řídit školu různými možnými způsoby. Ale samozřejmě vyhovuje to veškerým legislativním předpisům, ale vznikají rozdíly mezi školami a de facto co škola, tak to samostatná právní jednotka. To znamená, že opravdu se ukazuje, že tím nejzásadnějším člověkem v tomto systému, tak jak to je nastaveno, je ředitel školy. Ředitel školy je opravdu to nejpodstatnější na škole, protože se říká, jak je ředitel, taková škola. A samozřejmě dalšími věcmi jsou potom kvalita učitelského sboru, dostatek učitelů, dostatek financování a podobně. Ale ukazuje se, že jestliže ten ředitel není dostatečná osobnost a není to člověk, který je schopen to školství někam posouvat, tak ta škola potom ztrácí krok a to si myslím, že se ukazuje i v současné době. Když jste se ptala na tu otázku, co vidím jako negativní věc, tak jsem velmi zklamán schování z některých kolegů, protože takový ten mocenský přístup, takové to autoritativní rozhodování bez hledání smyslu a bez hledání celského rozumu je bohužel poměrně ještě na našich školách časté a to je škoda.
Co role zřizovatelů, tedy krajů například, pokud jde o jednak samozřejmě výběr ředitelů, jak jste o tom mluvil, ale dejme tomu třeba nějaké technologické vybavení jednotlivých škol a podobně, neulehčují si to trošičku, protože vlastně velmi často, když se mluví o stavu školství, tak se to vztahuje k ministerstvu školství, že? Ale ty kraje mají nezanedbatelnou roli.
Tak já bych chtěl podotknout, že kraje zřizují síť středních škol, základní školy jsou zřizovány obcemi, městy převážně, pak je malá část škol, která má jiné zřizovatele, ale to není důležité. Každopádně máte pravdu v tom, že to zřizovatelství je velmi podstatné a zřizovatel ve velké míře odpovídá za to, jaký ty ředitelé škol jsou. A řeší se to tady vlastně strašně dlouho, jaké pravomoci při jmenování toho ředitele ten zřizovatel vlastně má mít. Jednoznačně určitě velké, protože zřizovatelství školy je nějaká odpovědnost, je to nějaká odpovědnost za to, že v místním regionu ta škola funguje dobře a samozřejmě každému zřizovateli o to jde. Druhá otázka je, jaké informace ten zřizovatel má, jaké má priority a čím se řídí. A v tomto ohledu má v tom řetězci velkou úlohu a někdy bohužel i negativní.
Souvislosti plus.
A mými hosty stále jsou docent Pavel Vacek z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, Bohumil Kartous, ředitel Pražského inovačního institutu a Jaroslav Jerásko, viceprezident Asociace ředitelů základních škol. Pane docente Vacku, kdo z trojice žák, učitel, rodič je dnes pod největším tlakem?
Já se pokusím nezapomenout tuhle tu otázku a vrátím se ještě k tomu, co tady říkali mý kolegové. Se omlouvám. Kolega Kartous říkal, že Česká školní inspekce zjistila 10 nenapojených žáků. Výzkum, který dělal kolegové z Pedagogické fakulty pražské, tak zjistili, že ten počet se blíží 80 tisícům a zdá se být podstatně blíže skutečnosti, takže to je varující. No a k té otázce, kdo na tom nejvíc ztratí, každý trochu jinak. To znamená, že samozřejmě učitelé vyčerpáním, protože skutečně je to náročné. Děti, o tom už jsme mluvili, tam digitální výuka, to znamená bez možného kontaktu, vzájemného kontaktu s učiteli, tam vlastně škrtáme osvojování z některých dovedností, to znamená umění třeba pečlivěji číst neverbální komunikaci, protože tak k dispozici není. Ale samozřejmě jsou to ztráty a úplně nejenom ve znalostech a dovednostech, protože ta kvalita výuky přece jenom je slabší a je to různé na různých školách u různých předmětů. My víme, že v některých školách některé předměty vypustili prostě proto, že položili důraz na takzvané hlavní téma, matematika, jazyk, český jazyk a tak dále. To jsou ztráty, ale úplně pro mě největší ztrátou je rozkolísání režimu, pravidelnosti, řádu v životě těch dětí. To je něco, do čeho se budou velmi obtížně, zejména některé děti, se vracet. No a rodiče, tam je to velmi různé samozřejmě. Podle toho, jak mají staré děti, kolik mají dětí, jak jsou sami vzděláni, jestli jsou doma na home office, jestli mají více notebooků a tak dále. Ale i pro mnohé rodiče je ta situace velmi stresující. Je zajímavé, že já jsem si tak trošku dělal sondu mezi rodiči a dospěl jsem k takovým dvěma skupinám. V prvém případě, když museli jakoby převzít doma část té výuky, tak si začali té učitelské profese více vážit, protože zjistili, že to může být docela peklo něco naučit dítě, které se neumí soustředit. No a na druhé straně ta druhá kritičtější skupina rodičů zjistila a zaznamenala, že se ve školách skutečně občas učí do podrobnosti tak zbytečné věci, že zas naopak u nich se zvýšil respekt vůči učivu a obsahu, který je žákům předáván.
Pane Jarásko, já navážu, jak vy jste přizpůsobovali výukové tady na vaší základní škole v Lázních Bělohrad. Vypustili jste třeba právě nějaké předměty, nebo byli schopní učitelé si říct, opravdu se nemusíme naučit každý letopočet a 150 druhů lesních ptáků, ale prostě je něco jiného podstatné. Jak to bylo složité, ten proces přizpůsobit vlastně výuku tomu, co jsou děti schopné zvládat v rámci tedy distanční výuky?
Já tohle úplně nedokážu zcela přesně vyhodnotit. Já vám řeknu moji zkušenost. Na jaře samozřejmě jsme byli hození rovnýma nohama do té problematiky distančního vzdělávání. A tam musím podotknout, že jsem pozoroval neskutečnou euforii těch učitelů posunout se nějakým směrem, abychom tu práci zvládli, abychom to prostě dali. A tam si myslím, že i pro ně byla velká zkušenost, že sami viděli, že ta obsahová stránka těch jednotlivých vzdělávacích oborů je tak velká, že to prostě nejde realizovat. a zvlášť při těch metodách distanční výuky. Pak přišel nový školní rok a v září jsme měli za úkol vyhodnotit to uplynulé období, projít si školní vzdělávací program a opravdu se zaměřit na to, co je pro nás prioritní, co je důležité, co je potřeba dohnat, co je potřeba vyškrtnout a co je potřeba eventuálně do budoucna upravit, aby to nebylo tak zahlcené nesmyslnými informacemi a věcmi, které jsou zbytné. A tam zase musím podotknout, že jsem se setkal s mnoha případy, naštěstí v mém případě tedy s jednotlivci, ale protože jsem v kontaktu s mnoha školami, tak vím, že to není zase tak ojedinělé. Ty učitelé vůbec tohle nechápou. Oni nechtějí redukovat učivo, vidí to jako strašně důležitou věc. Hlavně na druhém stupni každý učitel je specialista na svůj předmět a to, co je v tom předmětu, to je důležité a nemůže se vypustit skoro nic. Takže tam to byly poměrně velké a složité boje. A jsem strašně vděčný za to třeba i ministerstvu, inspekci, odborné veřejnosti, že se na to poukazuje, že není v pořádku, jakým způsobem je aktuálně nastaven rámcový vzdělávací program a jak jsou školní vzdělávací programy přehlcené zbytečnými věcmi. Ta poenta je taková, že část učitelů na to přišla sama, respektuje to a ví, že ta situace je neúnosná, ale velká část učitelů se s tím nemůže smířit.
A z vaší zkušenosti, co jsou to ty zbytné věci, předměty?
Třeba naprosto přehlcený předmět je výuka dějepisu. Naprostá většina školních vzdělávacích programů tam má faktografické věci, letopočty, události, posloupně se to vyučuje, bez návaznosti, bez času na to, aby to dítě dokázalo ty historické události vysvětlit, eventuálně nějakým způsobem popsat vliv té události na budoucí vývoj. Co se týká třeba těch hlavních předmětů, takzvaných českého jazyka a matematiky, tak tam bohužel jsou základní školy postavené do pozice honby za výkonem v případě jednotných přijímacích zkoušek, protože samozřejmě poptávka rodičů a žáků je taková, aby u těchto zkoušek byli žáci úspěšní a učitelé tedy přizpůsobují svoji práci této poptávce a tam se biflují věci jenom pro přijímačky. Dneska se dávno ví, že spousta věcí, které jsou například v matematice, dítě v životě nebude potřebovat, hlavně pokud bude třeba humanitně vzděláno, ale přesto se to na základních školách neustále bifluje a učí.
Pane docente Vacku, vy učíte učitele učit, když to velmi zjednoduším.
Ano, ano, snažím se.
Ale o tom, že ty jednotlivé předměty jsou přehlcené, že je tam zbytečně moc letopočtů, faktů, vzorečků, se přece mluví už strašně dlouho, tak kde je problém?
Problém začíná mi vejde na fakultách vzdělávající učitele, kde stále se klade větší důraz na oborovost, než na oborovou didaktiku a pedagogicko-psychologickou složku té přípravy. Jinými slovy, já nerozmluvím svým kolegům na chemii, na biologii, aby těm studentům do hlav tloukli spousty velmi komplikovaných, složitých, kvalitativně i kvantitativně informací, které oni nikdy nemají šanci jakkoliv využít při té výuce na základní ani střední škole. Jinými slovy, takhle je to nastaveno a byť jsem dělal děkana a snažil jsem se to nějak změnit, je to takových kolejích zajeté, že byla taková malá spoura vůči tomu. Takže to je problém, který se objevuje trošku v přípravě, byť si myslím, že se snažíme posilovat co nejvíce praxe. A teď další důležité věci. My neumíme pořádně zafinancovat fakultní učitele, který učí budoucí, připravují budoucí učitele na praxích. Neumíme na začátku té kariéry, když nový učitel vstoupí do školy, přiřadit mu dobře zaplaceného uvádějícího učitele. To jsou všecko věci, které pak vedou k tomu, že ten učitel, respektive začínající učitel se někdy, a teď mi nebude porozuměno, možná někdo ano, z bezpečnostních důvodů se uchýlí právě k tomu, že přesycuje tu výuku daty a ta data vyžaduje, protože tím se trošku jakoby chrání, že látku probral. My tady kolikrát bojujeme s dvěma slovy, které ne vždycky na sebe navazují. Jedno je látku probrat a jiné je látku naučit. A velmi často končí ty snahy učitelů o tom, že látku proberou a nemají ambici co nejvíce žáků a v co největší kvalitě ty žáky to naučit. A ještě jednu poznámku, já se musím vrátit k tomu, co říkal kolega, když mluvil o té zodpovědnosti. My bychom asi v tom školství veškerá ta opatření přijímali, kdyby měla oporu o data. Nám nikdo neřekl doteď, v jakém míře ty školy posílí rozšíření toho koronaviru. To znamená, že se to prostě zavře, protože jaksi je dojem, že asi k tomu dochází. Ale ta data nám chybí a to všecko vyvolává tu nejistotu a i menší ochotu obyvatel ta opatření dodržovat. Bohužel.
Pane Kartouzi, vlastně stejná otázka. Proč to stále nejde? Proč jsou žáci v mnoha případech možná zbytečně zahlcováni daty, letopočty a podobně? Jenom připomenu například, a možná to s tím souvisí, nebo mě opravte případně, že ministr školství Robert Plaga musel připomenout, že distanční výuka neznamená překlopit prezenční výuku do virtuálních místností, že je to potřeba nějak uspůsobit, že tam má být maximálně možná 1 až 3 hodiny, by měl žák sedět u toho počítače a zbytek vlastně dodělávat si sám v rámci nějakých projektů, úkolů a podobně. Ale musel to vlastně říct ministr školství, tak asi to zřejmě problém nějaký je a souvisí to tedy opět s tím, že máme zajeté nějaké mechanismy, které prostě nejdou odbourat?
No, neříkal to poprvé, mimochodem. Robert Plaga to zmiňoval už z jara na konci školního roku předchozího, který vlastně byl pro většinu žáků v distanční formě. Neříkal jen tohle, mluvil třeba i o hodnocení. I v tomhle ohledu jsem zase třeba slyšel zkušenosti, zažité zkušenosti některých učitelů, jejichž kolegové trvali na tom, že prostě musí dát nějakou známku tomu svému žákovi či studentovi a nedokázali si představit, že by to bylo jinak. No, pánové už to pojmenovali, už tady zaznělo, že struktura, obsah některých předmětů je koncipován vlastně špatně, týká se jenom dějepisu. Určitě je velká otázka, proč je třeba jazyk vyučován prostřednictvím jazyku vědných termínů a definic místo, aby byl aplikován, aby od počátku ten žák, dítě, mladý člověk dokázal s tím jazykem co nejvariantnějším způsobem pracovat, protože je to přece jenom operační systém našeho myšlení a tak dále. Samozřejmě v matematice se mluví. A vy se ptáte, ale proč to nejde změnit? No, myslím si, že ten důvod je vcelku jednoduchý, protože stále převažují ve vzdělávacím systému lidé, kterým vlastně tenhle způsob pojetí školního vzdělávání vyhovuje. A jedna důležitá věc, která tomu nedovoluje, je vlastně relativní spokojenost veřejnosti s tím, jak vzdělávací systém funguje, v jakém je stavu, protože ta většinová spokojenost brání nějaké politické objednávce, na základě které by bylo možné vlastně zapříčinit nějakou změnu. Ale on existuje jeden velmi důležitý prvek, a pan ředitel Jiráskou už to zmínil v otázce jednotných přijímacích zkoušek, když říkal, že k ním se vlastně vztahuje ta objednávka rodičů a žáků. No, pokud bychom měli tu odvahu využít téhle příležitosti, změnit alespoň tenhle důležitý prvek, tak se okamžitě změní ta objednávka. Samozřejmě aktéři, kteří jsou profesionály v oblasti vzdělávání, vzdělávací politiky, to velice dobře ví. Pravděpodobně zase narážíme na většinovou neochotu to udělat.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
A našimi hosty jsou Jaroslav Jiráskou, viceprezident Asociace ředitelů základních škol a ředitel základní školy v Lázních Bělohrad, Bohumil Kartous, ředitel Pražského inovačního institutu a docent Pavel Vacek z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Hodně se debatuje o tom, jaké to bude mít vlastně důsledky, celá tato situace. Když se zeptám, pane Jirásko, vlastně vás z vašich zkušeností, kdo bude nejvíc postižen? Ty žáci, prvňáčci, kteří už přijdou třeba o tu radost, že chodí konečně do školy, ztratí rok, kdy se měli učit nějakému režimu, nebo ti mladí kolem 13-15 let, pro které jsou vlastně důležité samozřejmě znalosti, ale možná i ty sociální kontakty, studenti na vysokých školách, opět znalosti, ale možná ještě důležitější sociální kontakty, protože si na té vysoké škole utváří nějaké vztahy k které jim můžou pak vydržet celý život, pracovní i lidské. Kdo podle vás bude nejvíc postižen?
Z mého pohledu se zdá, ale nečetl jsem žádné analýzy a já vůbec nevím, jestli se to v současné době nějakým způsobem dá hodnotit, ale z mého pohledu se zdá, že čím menší dítě, tak tím větší důsledky pro jeho vzdělávání to bude mít. Pochopitelně prvňáček, který přišel do školy s největší motivací, těšil se na spolužáky, těšil se na to, že se naučí číst a psát, a teď v situaci, kdy sedí doma u počítače s maminkou, se vzdělává po většinu času nebo s rodiči a víceméně je to takové hašení problému toho nejhoršího, aby nedošlo k tomu, že bude úplně nevzděláván, tak to je velice těžká situace a chci říci, že se ukazuje, že prostě to distanční vzdělávání opravdu není tak efektivní a tak smysluplné jako prezenční vzdělávání. Má svoje výhody, bez zesporu, obojí forma vzdělávání má svoje výhody, ale to distanční vzdělávání ve finále nepřináší tu efektivitu jako běžná školní výuka. Takže si myslím, že ty malé děti to odnáší z mého pohledu zdaleka nejvíce. A to, co jste zmiňovala, sociální kontakty, setkávání mezi sebou, komunikace face to face, nakonec i nějaké druhy činnostního učení, na kterých je vlastně dneska moderní pedagogika založena, tak jsou velice omezené a tím pádem to základní školství odnáší ve velké míře.
Pane docente Vacku, váš názor?
Já bych se připojil, že asi se to nejvíc dotkne té nejmladší kategorie. Je pravda, že ty starší děti, vzhledem k tomu, že jsou celkem už technicky zdatné, že si umí s tím poradit, ale to pořád nenahrazuje ty možnosti toho kontaktu, které jsou žádoucí. A já teď tam trošičku ještě, nevím, jestli to dostatečně vysvětlím, uvedu jednu takovou důležitou věc. Spontánní setkávání si na dětských hřištích, řekněme, už bylo omezeno v minulosti tím, že děti více vysedávají u počítačů. Teď je tenhle ten problém prohlouben, to znamená spontánní setkávání v neformálních skupinách, kdy se děti tvoří určitá pravidla té činnosti, učí se respektovat se vzájemně a tak dále. Pokud tohle se nenaučí ve vrstevnických skupinách bez přítomnosti dospělého, tak je to trošku problém, protože tam se učí fair play a další dovednosti. Takže o tohle budou ochuzeny a může to mít pro něj další vývoj docela závažný vztah, neúcta k normám, neúcta k pravidlům, které budu vnímat zvenku a nepochopení, že bez pravidel a bez určité spolupráce se nedá řešit vůbec nic. To asi bude u této generace, která je tímhle postižena a byla by postižena ještě delší dobu, častější, než kdyby tomu tak nebylo.
A není šance to prostě dohnat, podle vás?
Něco určitě lze dohnat, ale a tady bychom zase museli spoléhat na to, že učitelé si to uvědomí a výrazně po návratu do školních kamen, že tu výuku opravdu zmodernizují, že v daleko větší míře než předtím budou učit skupinově, kooperativní výuku, se dají přednost, že daleko více povedou děti k sebereflexi vlastního výkonu, přenášení odpovědnosti na ně samé, že daleko více budou zařazovat do výuky nejrůznější projekty, různě orientované, že daleko více budou učitelé spolupracovat a nebude tím nadřazeným předmět, ale téma a tak dále, které se rozebírá z více úhlu hledisek. To znamená, že tahle kompenzace by mohla tyhle ty ztráty nějak nahradit, ale popravdě, že by až takhle se české školství změnilo a učitelé. Přečtěte si konec konců zprávy České školní inspekce. Já v nich listuju od 90. let a v podstatě stále tam je na té první stránce v českém školství výrazně a někdy se tam uvádí 90% převazuje frontální výuka. Takže frontální výukou tohle nevykompenzujeme, tuhle tu ztrátu.
Pane Kartouzi, je podle vás větší problém to, že děti přijdou o nějaké penzum znalostí nebo právě o ty sociální návyky?
Já bych si ještě...
Ještě, pardon, na druhou stranu stále tady mluvíme o jednom školním roce, tak není to trošku bouře ve sklenici vody?
No, tomu jsem se chtěl právě dostat, že bych mírně oponoval kolegům v tom, že bude hodně záležet. Samozřejmě to je formující zkušenost, svou povahu, celospolečenská, všechny zasahující, omezující ty nejzákladnější práva, když to vezmeme ústavně, pohyb a shromažďování. Nicméně záleží na trvání toho omezení. To je velmi důležité. My ještě úplně nevíme, do jaké míry se to protkne celým školním rokem. Myslím si, že to, co říkali kolegové, ano, těch malých dětí se to týká nejcitelní, na druhou stranu asi bych nepodceňoval jejich adaptabilitu, zejména v okamžiku, pokud by to netrvalo dlouho, ta situace. Myslím si, že děti jsou relativně vysoce adaptabilní. Já bych chtěl poukázat spíše na ty děti, které, ať už jsou starší či mladší, které žijí v nevyhovujících, nepodnětných, nevhodných, často rizikových podmínkách. Protože představte si, že pro ně může být ta škola jakýmsi únikem z všednodenní reality, do které jsou v současnosti, které jsou v současnosti odsouzeny. Nejenom děti, samozřejmě se to týká celých rodin, organizace zabývající se problematikou domácího násilí, zveřejňují alarmující informace o nutně zvyšujícím se procentu případů, protože lidé zažívají samozřejmě, zejména pokud mezi nimi nejsou navázány, řekněme, přijatelné vztahy, tak zažívají pochopitelně tenzi, která často nějakým způsobem katalyzuje agresivitu. Nejvíce postiženy budou děti, které i za jiných okolností, i během prezenční výuky mají nějaký handicap, jak jsem říkal, zejména vycházející třeba ze sociálně ekonomických podmínek jejich života, protože u nich se dá s velkou pravděpodobností předpokládat, předvídat, že jejich handicap naroste a bude velmi těžké za situace, v jaké probíhá běžné školní vzdělávání, a tento handicap nějakým způsobem odstranit nebo ho zmírnit. Takže k těm bych směřoval nejvíce. A to se týká i té vaší otázky, no tak samozřejmě u sociálního kontaktu jeho absence se projevuje. Byla to první věc, na kterou začali žáci a studenti poukazovat, že jim prostě chybí přítomnost ve škole a setkávání se s kamarády.
Už to tady také padlo, jedna z věcí, kterou tato situace odhalila, je poměrně vlastně možná až nečekaný počet dětí, které prostě nemají technické prostředky, nemají podporu v rodině, možná také nedostanou se k notebooku, k připojení a podobně. Jsou tedy de facto vyloučeny. Mluvilo se o tom, že ten první odhad byl kolem 10 000, je to pravděpodobně násobně víc. Já se teď chci zeptat, pane Jirásko, vás jako zástupce Asociace ředitelů základních škol, jsou ta čísla, překvapila vás, nebo vlastně z vašich zkušeností, z vašich dat se to dalo čekat?
Ta čísla nás nepřekvapují, my jsme na to poukazovali už na jaře a on to není problém pochopitelně tohoto období, ale teď se to vyplavuje na povrch. Já si myslím, že prostě tady to společnost vůbec nevnímá, jaké postavení některé děti mají v sociálně slabých rodinách, ve vyloučených lokalitách, jaké mají podmínky vůbec k tomu, aby se vzdělávali. A při té distanční výuce to je násobeno právě nutností mít nějaké technické zabezpečení, mít připojení na Wi-Fi, ale samozřejmě je to i násobeno tím, že to dítě musí mít motivační rodinné prostředí a v tomto případě to je obrovský problém vzdělávací soustavy České republiky, že na tohle se pozapomnělo, že vlastně veškerá podpora končí nějakou sociální dávkou, nějakým hmotným zabezpečením, ale moc nevíme rady s tím, abychom usilovali o vzdělávání těch žáků, kteří mají nejhorší podmínky v nějakých standardech, abychom je podporovali. Protože pro mě zcela zásadní věc je ta, co říká paní doktorka Straková, že společnost je tak vzdělaná, jak hodně vzdělaná je její nejméně vzdělaná část společnosti. To znamená, že čím blíž bude to dno, ten spodek, tím lépe se nám všem bude žít a to si myslím, že si musíme uvědomit a začít na tom velice, velice intenzivně pracovat. Ale o tom hovořím trošku obecně. Já chci říct, že prostě ty počty jsou asi reálné a že to je problém, který tady je a nebude vyřešen ani za rok, ani za dva, ale je to dlouhodobá záležitost. A díky za to, že přišel možná koronavirus a že se ukazuje, že ta realita tady je, ta smutná a že se bude muset řešit.
Pane Kartouzi, máte nějaký návod, jak tuto situaci řešit?
návodu bylo sepsáno relativně hodně, ale většinou je nutné počítat s tím, že jejich horizont je dlouhodobý. Změny, o kterých se tady bavíme, často znamenají, že potřeba je nějakým způsobem zahájit a pak dlouhodobě pracovat na jejich naplnění. Pokud se bavíme třeba o změně přístupu k výběru, vzdělávání a podpoře učitelů, tak se bavíme o horizontu v řádu dekád. A je nutné si to uvědomit a je dobré, abychom... nejde to naplnit bez toho, aniž by jednotlivé po sobě jdoucí politické reprezentace vlastně pracovaly na tom též, což se zatím takovou kontinuitu nepodařilo nastavit. Pak samozřejmě všechno je podmíněno mírou investic do vzdělávacího systému, do vzdělávání jako takového, což souvisí jak se státním rozpočtem s tím, že by Česká republika, pokud chce mít jako perspektivu v tom vzdělanostním 21. století, tak nutně musí do vzdělávacího systému investovat více než ten podprůměr v rámci OECD a ještě markantnější v rámci Evropské unie. A je nutno samozřejmě investovat s nějakou vizí a s cíly, ať už je to právě příprava učitelů, nebo je to propojování mezi formálním a neformálním vzděláváním. Nicméně to už jsou všechno návody a řekněme cíle, které jsou shromážděny v těch strategických dokumentech, kterých nebylo úplně málo, od Bílé knihy až po poslední strategii 2030+, tak tam jsou velmi smysluplné cíle. Třeba včetně snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání, ale jejich naplňování, implementace, to je vždycky doposud v těch novodobých dějinách českého vzdělávacího systému kámen úrazu.
Pane docente Vacku, ještě se chci zeptat, je podle vás učitel, který absolvuje pedagogickou fakultu, připraven na srážku s realitou v tom smyslu, že prostě se může dostat na školu, kde jsou velmi znevýhodněné děti, ať už prostě zázemím v rodině nebo jakýmikoliv jinými okolnostmi?
No, já se snažím je na to připravit. To je jedna z věcí, které se docela věnuji. Ale úplně připravit na srážku s realitou toho učitele. Už jsem mluvil o tom, že by měl být dobře zaplacen uvádějící učitel a samozřejmě, že ta různorodost kvality škol může toho začínajícího pedagoga uvrhnout do školy, kde to bude mít velmi složité, kde se setká s demotivovanými kolegy, s nespolupracujícími žáky a může to vést bohužel pak k tomu, že i potenciálně kvalitní budoucí pedagog to školství opustí. Takové příběhy bohužel znám, je jich celá řada, právě proto, že na tu realitu v některých vyhraněných situacích, v některých regionech a školách se dost dobře připravit ani nelze. Ty příběhy známe, není to nic, co bychom neznali a nevěděli. Já bych tady ještě podtrhnul jednu věc. My potřebujeme do těch oblastí, do těch škol a do těch rodin investovat. Investovat podporu. Představuju si tak, že by teď primárně měly být k dispozici na všech školách, kde je to havarijní a měly by být dobře zaplaceni školní psychologové, speciální pedagogové. A nemělo by to být tak, že to je ze šablon, že to je z něčeho, co musí ta škola sepsat, ale mělo by to být po určitou dobu něčím, takovým tom nouzovým opatřením, jakýmsi krizovým opatřením, aby se nám to, co se teď vyostřilo během té koronavirové krize a že se nám prohloubí ty rozdíly mezi těmi dobrými, průměrnými a podprůměrnými školami a rodinným zázemím těch dětí, tak to by se měli začít řešit hned. A pan Kartus má pravdu, my umíme perfektně sepsat, co by jsme měli. Měli jsme pojetí 20+, teď máme tedy strategii 20+, pěkná, nenaplněná strategii 30+. Takže umíme to sepsat, ale bohužel neumíme to nakrokovat tak, aby jsme řekli, tohle je potřeba udělat teď hned, je to priorita. Na tom se neumíme shodnout a tak vlastně ten problém valíme před sebou a popravdě řečeno, ta situace těch žáků z toho znevýhodněného prostředí přibývá jich a prohlubuje se ta situace, ten problém. Nikoliv, nelepší se. Takže je nejvyšší čas zatáhnout za brzo, začít s tím něco dělat. Ale nejsem v tom až tak úplný optimista po zkušenostech, které máme.
Pánové, poprosím o stručnou odpověď na poslední otázku. Odkáže nám koronavirová krize hloupou generaci, pane Jirásko?
Ne, v žádném případě rozhodně ne. Já bych v tomhle tak úplně pesimisticky nebyl. protože celá zásadní věcí teďka bude udržet v té koronavirové generaci motivaci k tomu, co usilujeme na školách, nebo máme usilovat podle vzdělávacích dokumentů, a to je celoživotní motivace k učení. Já si myslím, že žádný učený z nebe nespadl a každý z nás se setkává životně se situací, kdy si neví rady, a důležité je, a to je podstatná součást vzdělanosti, důležité je vědět si rady v tomto případě. To znamená, úkolem teďka bude otevřít ty žáky právě dovednosti celoživotně se učit a připravit je na to, že budou to muset dohánět průběžně a nezanevřít na ten vzdělávací systém.
Pan docent Vacek?
Já si to nemyslím. Já totiž si myslím, že to školní vzdělávání je jeden segment a život kolikrát bývá trochu o něčem jiném, takže jistě všichni znáte příběhy žáků, kterým se ve školách nedařilo a byli velmi úspěšní, a naopak. Takže ta moderní doba přináší tolik podnětů a inspirací, že se to jaksi v globálu dohnat dá. Ale to nevylučuje bohužel to, že na té cestě budou ztráty, které být nemusely, o kterých jsme mluvili.
A názor pana Kartouze?
Pochopitelně, že nelze mluvit o hloupé generaci. To je vlastně, moc nerozumím tomu, kde se tohle hodnocení bere, pokud vezmeme v úvahu, že to omezení je i při jeho povaze relativně krátkodobé. Nemůžeme mluvit ani o celé generaci, pro boha proč. Pánové už to řekli, ale berme to jako příležitost, my bychom měli tu situaci brát ne jako stav, kdy budeme hořekovat nad tím, co se děje, ale uvědomíme si, jaké jsou, a máme k tomu dostatečné důkazy, jaké jsou největší bolesti vzdělávacího systému, ať už je to diametrálně odlišná úroveň připravenosti škol na podmínky života v 21. století, nebo nerovnost a pravděpodobně vlivem koronaviru rostoucí nerovnost ve vzdělávání. A samozřejmě bychom měli myslet i na to, že třeba vlivem jednorázového schodku rozpočtu způsobeného výpadkem ekonomiky a vyššími náklady bude docházet ke snahám vlastně redukovat investice do vzdělávání. Měli bychom tomu se snažit společně zabránit, protože investice do vzdělávání nás naopak mohou na podobné příští krize, kterým se nepochybně nevyhneme, mnohem lépe připravit.
Jaroslav Jirásko, Bohumil Kartous, docent Pavel Vacek byli mými hosty. Děkuji moc za účast v pořadu Souvislosti Českého rozhlasu Plus.
Naschledanou.
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 Souvislosti Plus.
Mým dalším hostem je Pavla Kacová, náměstkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce ekonomické. Dobrý den.
Dobrý den.
Bude letošní rok pro váš rezort, pro školství, finančně náročnější oproti plánovanému rozpočtu? Vím, že jste posílali 1,3 miliardy korun na vybavení škol, ale měl rezort nějaké další mimořádné výdaje?
Ministerstvo školství navyšovalo rozpočet na tento školní rok, zejména z důvodu navyšování platů, a to nejenom učitelů, ale všech pedagogických pracovníků i nepedagogických zaměstnanců o 10%. To ale nebyly mimořádné výdaje, to byly výdaje dlouhodobě připravované součástí té vládní strategie navyšování platů v regionálním školství. To ještě také do toho letošního roku hodně promluvilo, byla změna financování regionálního školství, která shodou okolností vstoupila ve svou účinnost od ledna 2020 ještě před koronavirovou pandemií, která vlastně výrazně proměnila systém financování regionálního školství od toho striktně normativního systému, kdy peníze šly přísně podle počtu žáků v dané škole, k systému, který kombinuje počet odučených hodin, to znamená rozsah pedagogické práce v dané škole a další parametry, které vytvářejí velký prostor pro zvýšení kvality vzdělávání, pro tandemovou výuku, skupinovou výuku, snížení počet dětí a žáků ve třídě a podobně. Trošku tyhle změny financování zapadly potom v březnu tím, jak se objevila pandemie, ale i přesto musím říct, že reakce škol na tuto zásadní změnu financování jsou v průběhu celého roku velice kladné. Došlo díky ní k nějaké stabilizaci a vyšší předvídatelnosti toho systému financování. No a přesto se nám ještě kromě toho, že tedy rozpočet nebyl krácen, podařilo vyjednat dvojí vlastně navýšení, vy už jste zmínila to jedno, podařilo se nám navýšit rozpočet regionálního školství o 1,3 miliardy na digitální učební pomůcky pro základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií. A pak bych také ještě ráda zmínila posílení o 200 milionů korun na mimořádné odměny pro zaměstnance dětských domovů se školou a výchovních ústavů, což jsou zařízení pečující nepřetržitě o děti s nařízenou ústavní a ochranou výchovou, pro které to jarní covidové období bylo mimořádně náročné. Takže těm jsme díky tomuto mohli rozdělit ještě i další peníze na mimořádné odměny, které zohlednily tohle období jarní.
My jsme se v té předcházející debatě bavili také o tom, že jeden z důsledků koronavirové krize a toho podivného školního roku je i to, že se velmi zvýraznilo, kolik dětí vlastně v případě nějaké krize vypadne ze vzdělávacího systému, třeba protože nemá přístup prostě k technice, k připojení, nemá podporu rodiny v takovýchto momentech a podobně. Přestože samozřejmě zřizovatelé škol jsou obce, kraje a podobně. Nicméně je to z pohledu ministerstva problém, který můžete z úrovně ministerstva nějak řešit, nějak ovlivnit?
No nějak určitě a snažíme se o to už od jara, ale není to pouze odpovědnost a kompetence ministerstva školství. V téhle oblasti je to skutečně problém meziresortní a to nejenom horizontálně, ale rozhodně i vertikálně. Protože zřizovateli naprosté většiny škol v naší vzdělávací soustavě jsou obce u těch mateřských a základních škol, respektive kraje u těch středních a vyšších odborných škol, kteří jsou zároveň i vlastníky jak nemovitého majetku, ale i toho vybavení škol. A je primárně jejich zákonnou povinností zajistit ten standardní materiální vybavení v těch jednotlivých školách. Na druhou stranu jsme si samozřejmě vědomi toho, že ten letošní rok byl výjimečný a nečekaně na ty školy vlastně naložil tu povinnost výrazně možná zlepšit, zrevidovat to digitální vybavení a to jak pro pedagogy, tak i pro případné výpůjčky žákům, kteří si nemohou ve svém rodinném prostředí sami s tím digitálním vybavením poradit a proto jsme se tedy rozhodli, a to je ta zmiňovaná 1,3 miliardy korun, pomoci zřizovatelům a mimořádnou finanční injekcí jim tedy s pořizováním tohoto materiálního vybavení pomoci. Takže byť je to primárně odpovědnost zřizovatelů, nesmířili jsme se s tím, že jenom řekneme, je to váš boj obce a kraje, ale stát se k tomu, myslím, postavil více než čelem a tu 1,3 miliardy navíc, a to velmi administrativně jednoduchým způsobem, do obecních základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií tedy poslal. Právě proto, že jsme si vědomi toho, že řada obcí zřizovatelů základních škol jsou velmi malé obce, které určitě neměly prostor ve svých rozpočtech letos najít nějaké dodatečné finanční prostředky, aby mohli svým školám v tomto pomoci. Ale není to ani jenom otázka ministerstva školství a zřizovatelů. Pokud budeme tu otázku pojímat ještě šířeji a budeme se bavit o té vnitřní, respektive vnější konektivitě nejenom škol, ale i všech veřejných budov v rámci obcí a krajů, tak to je téma, které směřuje i k ministerstvu průmyslu a obchodu, ministerstvu pro místní rozvoj, a samozřejmě vstupuje do toho i ministerstvo práce a sociálních věcí, kde si myslím, že je na místě diskutovat o tom, jestli nějak nezohlednit i v rámci přídavků na dítě právě i tu oblast nezbytných, nutných nákladů na vzdělávání a třeba navýšit i ten přídavek na dítě v téhle té věci, aby z něj mohly být pořizovány třeba i datové připojení nebo nějaké ty nezbytné pomůcky pro případ distanční a nejenom distanční výuky.
A nechystá se třeba ministerstvo školství sehrát roli nějakého koordinačního centra, protože přece jenom to asi dotáhnout ty znevýhodněné děti na nějakou úroveň je, bych řekla, dlouhodobý boj, tak asi to nemůže skončit jenom tou miliardou a 300 miliony.
To určitě máte pravdu. Snažíme se od jara určitou koordinační roli hrát, komunikujeme v téhle věci i s neziskovým sektorem, s korporáty v té oblasti toho digitálního vzdělávání nebo IT, a některé ty projekty si myslím se i ve spolupráci s tím neziskovým sektorem daří realizovat, takže se toho určitě nezříkáme. Na druhou stranu si myslím, že v občanské společnosti by měl být i velký prostor pro to, aby se některé takovéhle problémy řešily i zdola v rámci té nějaké dobrovolnické nebo charitativní a další podpůrné činnosti. Takže myslím si, že je nutné tady nechat prostor pro kombinaci různých možných řešení na různých úrovních, jak té veřejné správě, tak i v té občanské společnosti jako takové.
Ministerstvo školství přijalo strategii 2030+, která mimo jiné mluví o tom, že je potřeba zmodernizovat, vybavit, metodicky vést školy, zavést digitální technologie, podpořit inovace, provzdušnit objem učiva a podobně. To jsou všechno věci, o kterých se tady mluví opravdu řadu let. Přesto i tato krize nebo letošní rok ukázal, že se to ne stále daří. Jak moc do této debaty o tom, co a jak má česká škola učit, podle vás promluvila právě ta koronavirová krize a uzavření škol a všechno, co s tím souvisí?
Tak promluvila do toho určitě hodně, protože já musím říct, že tedy ty strategie 2030+ byla dokončena až nyní, ale ty hlavní směry strategie 2030+, ze kterých strategie jako taková čerpala, ty hlavní směry byly připraveny experty, které si ministerstvo k tomuto přizvalo již v loňském roce, takže předtím, než pandemie propukla. A musím říct, že jsme byli až překvapeni, jak vlastně všechny ty problémy, které jsme si společně s experty v českém školství definovali, jak se vlastně naplno odhalili v tom jarním období, a to jak ta decentralizace a roztříštěnost naší školské soustavy, tak i ta velká závislost právě vzdělávacích příležitostí každého žáka na jeho rodinném zázemí. Takže to je naplno už v tom březnu, dubnu bylo zřejmé, že jsme se v těchto primárních problémech, které jsme si definovali, nezmílili a že ta pandemie to ještě více odhalila. Zároveň ale jsem přesvědčená o tom, že ta mimořádná situace nastartovala, či alespoň výrazně uspíšila řadu těch pozitivních změn, ke kterým jsme se v té strategii 2030 chystali a které jsme si naplánovali. A to jak tedy tu proměnu nebo posílení toho digitálního vzdělávání, tak posílení i té samostatnosti a vlastního řízení toho vzdělávacího procesu, posílení odpovědnosti žáka za své vzdělávání. I to soustředění na to podstatné, protože školy stály na jaře předtím, aby skutečně oddělili zrno od plev. A ne všude se to samozřejmě podařilo. Ale jsou školy, které k tomu přistoupily velice zodpovědně a kreativně a oddělili tady to podstatné od toho méně podstatného. A jsem přesvědčená, že ta distanční výuka má i řadu svých pozitiv, že umožnila spoustě žáků, aby se více soustředili na ty svoje silné stránky, na to, co je baví, aby se v tom mohli více jakoby nalézt. Takže má to svá velká úskalí, která se odhalila a zvýraznila, ale má to i svá velká pozitiva, na kterých chceme do budoucnosti stavět. Jsem přesvědčená, že kdyby k tomu nedošlo, k té mimořádné situaci, tak k některým věcem nedostaneme odvahu zdaleka tak rychle, jako jsme ji dostali nyní. Třeba jako konkrétní příklad uvedu, že ministerstvo školství teď na začátku října vyhlásilo pokusné ověřování takzvaného kombinovaného vzdělávání, kde chceme umožnit základním a středním školám, aby si v několika letém projektu svém vyzkoušeli kombinaci toho standardního prezenčního vzdělávání s distančním, a to ať už na úrovni celých tříd nebo jednotlivých žáků, aby si mohli nastartovat a vyzkoušet, jaká to má pozitiva, jaká to má negativa, co z toho bychom případně měli zahrnout do běžného vzdělávacího proudu. Takže to, kdyby nebyla pandemie, tak se k tomuhle určitě tak rychle neodhodláme.
Pavla Kacová, náměstkyně ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce ekonomické. Děkuji za vaši účast.
Já vám také děkuji. Nashledanou.
Patricie Polanská přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.